συζητήσουμε τώρα με τον ψυχολόγο, τον κύριο Μανώ Καργάκη. Κύριε Καργάκη, γεια σας, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.
Προσπαθούμε, όπως το ξέρετε και εσείς, να βάζουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα είναι μια μέρα που βεβαίως θα τεθούν πλέον και στο θέμα της Βουλής το τεράστιο θέμα της οπαδικής βίας που θα το παρουσιάσει σήμερα η κυβέρνηση στις 11.30, αλλά ήθελα να ρωτήσω, και αυτό ήταν όλο το θέμα, γιατί γινόμαστε τελευταία τόσο βίαιοι? Τι είναι εκείνο που μας έχει σπρώξει? Δηλαδή βλέπουμε από τη μια την οπαδική βία, βλέπουμε τι συμβαίνει μέσα στις οικογένειες, βλέπουμε τι συμβαίνει σε δομές που θα έπρεπε να υπάρχει μόνο αγάπη και στοργή, ας πούμε, σε κάποιους συνανθρώπους μας. Γιατί φτάσαμε εδώ?
Κοιτάξτε, δυστυχώς το φαινόμενο της βίας από τον άνθρωπο στον άνθρωπο είναι ένα φαινόμενο το οποίο προχωρά χέρι-χέρι με την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν και να συνθέτουν αυτό το στοιχείο της έξαρσης, της ενίσχυσης και της παρουσίας της βίας στην καθημερινή μας ζωή σε διάφορα επίπεδα. Mm-hmm. Σίγουρα μπορούμε να ξεκινήσουμε από το στοιχείο της πίεσης, της ακραίας πίεσης, της οποίας μπορεί να βιώνει οποιοδήποτε, όπου αυτά τα στοιχεία πίεσης μπορούν να βάλουν οποιαδήποτε μορφή έκφρασης, και δυστυχώς συγκεκριμένους χαρακτήρες αυτή η έκφραση του συναισθήματος παίρνει τη μορφή της βίας, διαλεκτικής και ψυχολογικής, είτε όμως και πάρα πολλές φορές στο πλαίσιο σωματικής βίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, το φαινόμενο του χουλιγανισμού, της οπαδικής βίας, είναι ένα πιο σύνθετο στοιχείο κοινωνιολογικά, mm-hmm. το οποίο περιέχει και αυτό το στοιχείο της κοινωνικής συναισθηματικής πίεσης και της οικονομικής πίεσης και της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, είτε για οικονομικούς είτε για άλλους λόγους, όπου οι ομάδες ατόμων βρίσκουν την ταυτότητά τους μέσα σε μια ιδεολογία. Αυτή η ιδεολογία μπορεί να πάρει ακραίες μορφές έκφρασης στο πλαίσιο της υποστήριξής της, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ομαδικότητας και της ομάδας βρίσκει χώρο και η έκφραση παθολογικών στοιχείων από συγκεκριμένα άτομα. Έτσι λοιπόν έχουμε το κοινωνιολογικό χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να επηρεάζει μια τέτοια συνθήκη. Έχουμε τα ατομικά χαρακτηριστικά. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να ασκήσουμε βία, αλλά συγκεκριμένα άτομα έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία και μια μεγαλύτερη ικανότητα να αναπτύξουν βία χαρακτηριστικά, όπως αυτά προκύπτουν από την κουλτούρα τους, την εμπειρία τους, το πώς μεγάλωσαν, τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό βέβαια και από την άλλη πλευρά να μιλήσουμε και για το πλαίσιο του ελέγχου των κανόνων, της πρόληψης που περιέχονται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο προστασίας και προδίδασης τέτοιων φαινομένων, αλλά και καταστολής φυσικά, έτσι, στο πώς ως κοινωνία αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα. Τώρα, συνθήκες όπως αυτές οι ιδιαίτερες και τραγικές μορφές κακοποίησης που μπορούμε να συναντήσουμε μέσα σε πλαίσια που φροντίζονται άτομα τα οποία είναι και ανήμπορα να αντιμετωπίσουν μια συνθήκη, είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, είναι ένα διαφορετικό φαινόμενο, όπου νομίζω ότι η σύνθεση παθολογικών χαρακτηριστικών στην προσωπικότητα κάποιων ατόμων μαζί με την ασυδοσία σε σχέση με την εκμετάλλευση οικονομικών χαρακτηριστικών είναι ένα ιδιαίτερο κοκτέιλ στοιχείων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε τέτοιες πολύ δυσλειτουργικές, παραβατικές, ανήθικες συμπεριφορές. Mm-hmm. Αλλά και πάλι και σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την ατομική και προσωπική ευθύνη που περιέχεται στο πλαίσιο του τύπη, υπάρχει και το στοιχείο του ελέγχου και της πρόληψης τέτοιων χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα σε πλαίσια τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, είτε αυτά σχετίζονται με την προστασία και την φροντίδα παιδιών, είτε αυτά σχετίζονται με την προστασία και την φροντίδα υπερηλίκων. Όπως καταλαβαίνετε, η βία που είναι το αποτέλεσμα, κακοποίηση, όλα αυτά τα δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε συναντήσει το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, και δυστυχώς τα ακούμε συνεχώς, κάθε μήνα έχουμε και κάποιο διαφορετικό γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα μια σύνθεση χαρακτηριστικών, σαν τα που είπαμε, ίσως και διαφορετικών χαρακτηριστικών κατά περίπτωση, που όμως έχουν να κάνουν και με τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου ή της ομάδας, είτε σχετίζονται με το πόσο παρεμβαίνουμε σαν κοινωνία, μιλούμε, παρατηρούμε, προλαμβάνουμε, είτε και σαν κρατικός μηχανισμός έχουμε προληπτικούς μηχανισμούς ελέγχου, παρέμβασης, πρόληψης και καταστολής.
Άρα, εάν βάλουμε, θα λέγαμε, τις σωστές βάσεις, μπορούμε, κύριε Καργάκη, να θωρακίσουμε την κοινωνία απέναντι στη βία και στην κακοποίηση, νομίζω, ε?
Θα έλεγα ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα, σωστά.
Mm-hmm. Δυστυχώς, επιστημονικά, αν βάλουμε το ρεαλιστικό στοιχείο, πάντα θα υπάρχει αυτό το στοιχείο της βίας στην ανθρώπινη φύση. Αλλά γνωρίζοντας ότι υπάρχει, μας δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό. Επομένως, μπορούμε να δουλέψουμε είτε ατομικά, είτε κοινωνικά, είτε και σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού για να υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτό. Τέτοιες κινήσεις όπως οι σημερινές έχουν ιδιαίτερο όφελος, ιδιαίτερα αν εφαρμοστούν και όλα στην πορεία του χρόνου. Σίγουρα η οπαδική βία διαχρονικά μπορούμε να δούμε ότι έχει αρκετά καλά αποτελέσματα αν παρατηρήσουμε την τελευταία 20 ετία. Υπάρχει όμως φυσικά και υπάρχει και με πολύ μεγάλο περιθώριο να μειωθεί κι άλλο. Έχουμε εικόνες πριν από 20 χρόνια πώς ήταν τα γήπεδα, πώς ήταν οι συναντήσεις των οπαδών, πόσο όλα αυτά καλλιεργούνταν και παράγονταν πολύ περισσότερα αποτελέσματα βίας. Mm-hmm. Μικρές κινήσεις, ουσιαστικές κινήσεις και σε επίπεδο καταστολής και σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και σε επίπεδο αλλαγής της κοινωνικής κουλτούρας μέσα από την αλλαγή της συζήτησης στο τι σημαίνει ομάδα, τι σημαίνει ο παρισμός, τι σημαίνει βία, έφεραν κάποια θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει περιθώριο και για άλλα. Mm-hmm. Όσο αφορά τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία παρέμβασης πιο ουσιαστικά που έχουν να κάνουν και με την ενίσχυση του ατόμου να μιλήσει γενικότερα και την δική μας κοινωνική ενεργοποίηση, το να μιλάμε, να συζητάμε και να καταγγέλουμε γεγονότα όταν αυτό περνάει από την αντίληψή μας και φυσικά να υπάρχουν μηχανισμοί που άμεσα τα άτομα να προστατεύονται, οι ανήμποροι άνθρωποι να προστατεύονται, είτε ανήλικοι είτε υπερήλικοι, mm-hmm. και να υπάρχουν μηχανισμοί νομικοί και δικαστικοί οι οποίοι θα φέρουν τις ευθύνες στους φίλους τους όπου άμεσα γίνεται. Mm-hmm.
Και στο τέλος, σκοπός δεν είναι ούτε τα ψυχιατρία να γεμίσουν, ούτε και οι φυλακές, εννοείται, έτσι. Απλά να κάνουμε το καλύτερο, αυτό είναι.
Φυσικά, σε καμία περίπτωση είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να μειωθεί αυτό το οποίο μας πουνά όλους, είτε όταν το βιώνουμε, είτε όταν το αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει στην κοινωνία μας. Γιατί βλέπετε ότι η βία περνάει ακόμα και στις πτυχές μας, αυτό το συνέστημα παρατηρώντας το. Αλλά πολλές φορές χρειάζεται κάτι παραπάνω από την παρατήρηση. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούμε όλοι απέναντι σε αυτό που κοινά, συντεταγμένα, βλέπουμε ότι διαφοροποιούμαστε. Mm-hmm.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Καργάκη. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, εννοείται, με κάποιο άλλο θέμα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.